Assalomu alaykum, hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Chunki yer yuzida har doim kambag'allar bo'ladi. Shuning uchun sizlarga buyuraman. Qiynalgan birodaringiz va muhtojga qo'lingiz ochiq bo'lsin. Qonunlar kitobining 15-bobi, 11-oyati. Aziz birodarlar, yer yuzida juda ko'plab kambag'al insonlar bor. Ko'plab odamlar tilanchilik qiladilar, chunki ular oziq-ovqat sotib olishlari uchun imkoniyatlari yo'q. Albatta, shunday insonlarni ko'rganimizda yuragimiz achishadi va ularning har biriga yordam qo'lini cho'zgimiz keladi. Agarda ko'chaga chiqsangiz, bir kunda bir nechta shunga o'xshash odamlarga ko'zingiz tushishi aniq. Albatta, qo'limizdan kelganicha ularga yordam berishga harakat qilamiz, lekin barcha kambag'al odamlarga yordam berishning imkoni bo'lmaydi. O'zingiz o'ylab ko'ring, axir oldimizdan chiqqan har bir tilanchi insonga yordam beraversak, tez kunlarda o'zimiz ham ularning qatoridan joy olishimizga to'g'ri keladi. Aziz radio tinglovchi birodarlar, menimcha kambag'al odamga yordam berishni istagan birodarlarimiz o'zlariga yaqin joydan boshlaganlari ma'qul. Masalan, mahalladagi yoki qo'ni-qo'shni, yon-atrofimizdagi kambag'al insonlarga yordam qo'lini cho'zishimiz mumkin. Kambag'al insonlarga faqatgina pul bilan yordam berilmaydi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, aziz radio tinglovchi. Masalan, mahalladagi kambag'al insonlarga oziq-ovqat sotib olib berish mumkin. Bundan tashqari, agarda uy joylari bo'lsa, ayrim kommunal xizmatlari uchun ma'lum darajada pul to'lab ham yordam berish mumkin. Bundan tashqari, o'zimiz yashaydigan joylarda imonli birodarlar ham bor. Ularning ham holidan xabar olib turish yodimizdan chiqmasligi kerak. Agarda biz yashab turgan rayonda ibodatxonalar bo'lsa, ularning ham muhtojliklaridan xabar olish kerak. Hatto boshqa davlatlarda yashaydigan birodarlarimiz uchun ham yordam qo'lini cho'zishimiz mumkin. Chunki butun dunyodagi imonlilar bir-birlari bilan opa-singil, aka-ukadek bo'lib yashashlari kerak. Xudovatning eng katta istagi insonlar bir-birlariga mehribon bo'lishidir va bir-biriga sevgi muhabbat ko'rsatishlaridir. Aziz birodarlar, biz imonli birodarlar kambag'allarga yordam qo'lini cho'zar ekanmiz, ularning ruhiy kambag'al ekanliklarini ham yodimizdan chiqarmaylik. Azizlar, kambag'al insonlarga yordam berib, biz Rabbimiz Iso Masihdek yo'l tutgan bo'lamiz. Aziz ota-onalar, bolalarimizga ham yoshligidan kambag'allarga va muhtojlarga yordam berish qanchalik muhimligini o'rgatib borishimiz kerak. Shuning bilan aziz birodarlar, ishtirishimiz ham o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz aziz birodarlarimizga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tsam. dilkash@najot.com. Aziz radio tinglovchi birodarlar, ushbu mavzu bo'yicha o'z fikr va mulohazalaringizni albatta bizga yozib yuboring. Yana radio to'lqinlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.